Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në qoftë se gjykata kushtetuese thotë se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk është në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës, atëherë marrveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Ai ka theksuar se edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi e ka zgjidhjen e vet, duke i ftuar partitë opozitare që t'i kthehen punës në kuvendin e Kosovës. Por Driton Çaushi, nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, thotë se vetëm anulimi këtyre marrëveshjeve është hapi i parë që i paraprin çfarëdo procesi tjetër. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri i saj si nënshkruhet si marrëveshjes në Bruksel për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të gatshëm të pranojnë dhe zbatojnë çdo vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës lidhur me kushtetutshmërinë e parimeve të kësaj marrëveshje. Këtë ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në një konferencë për media të martën ka dënuar siç e ka quajtur ai dhunën në kuvendin e Kosovës nga deputetët opozitar, si dhe dhunën e protestuesve gjatë protestave të fundit të organizuara nga partitë opozitare. Këto të fundit kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet dhe se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Ai ka kërkuar nga opozita që me qetësi ta pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do qofta i ta pranoj.
Po them se asnjë element i marrëveshjes ose asnjë element i statutit nuk do të kaloj nëse gjykata kushtetuese thotë se ai nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse thuhet se edhe marrëveshja si tërësi nuk është, atëherë marrëveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel dhe çdo gjë që arrihet atje prapë do të arrihet vetëm në harmoni me mendimin edhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se çështja e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi ende mbetet e hapur dhe me mundësi për mirësimin në rast të argumentimit profesional.
Edhe marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka rrugëzgjidhjen e vet. Ndërkohë që kemi dëgjuar interpretime të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, unë dëshiroj t'ju njoftoj se si kryeminist i Republikës së Kosovës kam kërkuar nga Bashkimi Evropian mbështetje për ekspertizë profesionale për procesin e shënimit kufirit me Malin e Zi. Të njëjtën gjë do ta kërkoj edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që në prezencë të ekspertëve të komisionit qeveritar dhe të ekspertëve nga opozita, të vlerësohet procedura shënimit, përfshirë edhe dokumentacioni i cili është shfrytzuar për shënimin e kufirit.
Por në anën tjetër, zyrtar të partisë opozitare më të madhe dhe lëvizjes vetëvendosje thonë se kundërshtimi kësaj lëvizje dhe partive opozitare është politik në raport me marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Driton Çaushi, nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se opozita këmbgul që për normalizimin e situatës në kuvendin e Kosovës hapi i parë duhet të jetë anulimi këtyre dy marrëveshjeve.
Procesi tjetër duhet të jetë i paraprirë nga anulimi i marrëveshjeve të Bruxellesit. Ka nuk ka pas mandat të marrin vendime të tilla dhe nuk ka kuptim që tani të punohet në komisione të ndryshme që përfshijnë edhe ekspertizën në raport me këto dy çështje, përderisa vendimet janë marrë. Pra anulimi nuk ka alternativë, ndërsa çdo gjë duhet vetëm diskutim pas një akti të tillë.
Çaushi ka theksuar se partitë opozitare tashmë kanë paralajmëruar manifestim të qetë me 28 nëntor, ditë e cila përkon me shënimin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë apo siç njihet me emrin Festa e Flamurit. Kryeministri i Kosovës Mustafa ka theksuar se njeriu i Kosovës dhe flamuri kombëtar nuk meritojnë të keqpërdoren për aspirata të individëve dhe ka quajtur hipokrizi kërkesën ndaj qytetarëve që të marrin pjesë në manifestime paqësore për të përkrahur, siç ka theksuar ai, politikën e atyre që demonstrojnë në dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekstremizmi i dhunshëm bashkë me dyndjen e paprecedentet të imigrantëve e refugjatëve dhe trafikimi me armë, droge, qenje njerëzore paraqesin rrezik për gjithë zonën euroatlantike, ka deklaruar këtë javë në Prishtinë shefi Byrosë së Gardës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, generali Frank Gras. Ai ka dhënë mbështetje dhe krijimit të ushtrisë së Kosovës, duke potencuar nevojën që ajo të jetë të shumë etnike dhe të themelohet mbi bazën e një vendimi në kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Ekstremizmi dhunshëm paraqet kërcënim për gjithë botën dhe jo vetëm për vendet veç-e-veç, ka deklaruar në Prishtinë shefi Byrosë Gardës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Frank Gras, gjatë një ligjërate që ka mbajtur në kontekst të sfidave në rritje me të cilat po përballet NATO, si nga Moska, ashtu edhe nga aktorë jo shtetëror, siç është i ashtu quajtur Shteti Islamik. Generali Gras ka thënë se NATO do të qëndrojë me zonën euroatlantike për të përballur me të gjitha këto sfida. Për të arritur suksese në përballjen me sfidat e reja të sigurisë, duhet rritur komunikimin, konsultimet, shkëmbimin e informatave dhe arritjen e marrëveshjeve mbi objektivat kyçe, ka thënë gjenerali amerikan. Sfidat urgjente të sigurisë në rajonin euroatlantik, sipas tij, sot janë ndryshe nga ato që ishin në të kaluarën, pasi që në skenë janë paraqitur edhe organizata të ekstremizmit të dhunshëm. Kërcënimet e shumta ndaj Evropës jugendore, siç është ekstremizmi i dhunshëm, bashkë me ndjenjat e paprecedent të emigrantëve e refugjatëve, si dhe trafikimi me armë, droga e qenje njerëzore, që të gjitha të kërkojnë një përgjigje të koordinuar nga të gjitha qeveritë dhe vendet, ka thënë gjenerali Gras.
We in the United States though do not consider them a strategic threat to our survival. We consider them a security threat to the world. So how do we tackle this?
Ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojmë këtë si një kërcënim strategjik për ekzistencën tonë. Ne e konsiderojmë këtë si një kërcënim sigurie për gjithë botën, por si ta trajtojmë këtë? Mendoj se nuk ka të bëjë me luftë botërore në asnjë mënyrë, ka thënë gjenerali amerikan. Ai ka tërhequr vërejtjen se problemi me ekstremizmin nuk duhet shihet vetëm nga këndvështrimi ushtarak. Kështu që korniza e re e sigurisë në Evropën jugendore, sipas tij, nuk do të kufizohet vetëm në aftësitë ushtarake të vendeve, por edhe në zhvillimin e ekonomisë, sundimit të ligjit, arsimit e fusha tjera zhvillimore. Më tutje, gjenerali amerikan është përgjigjur edhe në disa pyetje që kanë të bëjnë me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Përveç se i ka dhënë mbështetje këtij transformimi, gjenerali amerikan ka shprehur besimin e tij se FSK ka arritur tashmë standardet e kërkuara nga NATO.
So there's no doubt in our mind if the parliament made the decision to change the constitution.
Nuk ka dyshime në mendjet tona që FSK është e përgatitur dhe nëse kuvendi merr vendim që të ndryshoj kushtetutën, ne e mirëpresim, ka thënë gjenerali amerikan. Njëherësh ai ka rikujtuar se forcat e armshme të Kosovës duhet të reflektojnë edhe strukturën